Bruselotija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro veče, dobrodošli, još jedna bluzologija Beograd 202, što znači kraj nedelje je tu. Večeras ćemo slušati neke zanimljive kompozicije koje su zajedničkim naporima napravili slavni bluz muzičari. Dakle, reč je o saradnji između zvezda. Što je veća zvezda, to je bolji čovjek u principu, tako kažu. Muzičari vole da sviraju zajedno i nije ni čudo što su se trudili da sarađuju uprkos preprekama koje su predstavljale pripadnosti različitim diskografskim kućama. Evo, za početak jednog snimka iz daleke 1952. godine, Sonny Terry i Brownie McGee poznati su duet i zaslužni muzičari za razvoj bluza. Zvezde Delta bluza izvode nam kompoziciju Baby Let's Have Some Fun Sonnya Terrya. Još dva asa, zajednička saradnja u kompoziciji Shake It Baby, bili su to John Lee Hooker i T-Bone Walker. I Willie Dixon se udružio sa Memphis Slimom, snimili su zajedno kompoziciju Sitting and Crying the Blues, koja je objavljena na singlu 1960. godine.
Cry sang the blues. I sit and cry and sang the blues.
Bluzologija 202.
Johnny Winter i njegov idol Muddy Waters u zajedničkoj kompoziciji Walking Through the Park sa albuma Nothing But the Blues, koji su zajedno snimili 1977. godine. Slušamo još jednu sjajnu saradnju, Buddy Guy Junior Verse. Kompozicija se zove Man of Many Words, album Buddy Guy and Junior Verse, Play the Blues.
Darling, my dear, I could swear that you never heard. turn you on. Come on. All right. When I rap my game and call your name, you would never be the same. And the midnight hours when you dream, my darling, I swear you will call my name. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. I was called off the jail late last night with no one to go my bail. I rap strong to the judge early this morning and the judge put the cops in jail. I rap strong, I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. Let me tell you about me, baby. I gotta tell you.
Zoologija 202.
I could be dead here. People don't even
1971. godine Eric Burdon i njegov idol Jimmy Witherspoon snimili su zajednički album pod nazivom Guilty, sa koga smo upravo čuli kompoziciju Heading for Home. A 1996. godine Taj Mahal objavljuje album Phantom Blues, na kome su mu gostovali mnogi muzičari, između ostalih i Eric Clapton, i slušamo njih dvojicu u kompoziciji Here in the Dark.
Light of day. Bluzologija 202.
Bio ovo Billy Boy Arnold, koji je za svoj album Dirty Mother angažovao Tony McPhee-a i grupu Groundhogs. Snimili su zajednički album i sa njega smo čuli kompoziciju Catfish. Bilo je to 2007. godine, a 2001. godine John Mayall, jedan od najzaslužnijih za popularizaciju bluza, ne samo u Velikoj Britaniji, nego i mnogo šire, uvijek je bio poznat po dobrim gitaristima, od Erika Claptona i Petera Greena, pa do Gary Moora, sa kojim ćemo ga čuti u kompoziciji If I Don't Get Home. John Mayall i Gary Moore na albumu John Mayall and Friends Along for the Ride. Turned all night.
Ovo je Bluzologija.
Last night, once again I had the dream. I tossed and I turned. That old feeling's still the same. So real, I woke up cold and sweating. I wondered, did I call her name? In the dream, she was right there with me. Right there with me in the bed. She said, Bobby, come and kiss me. Never leave me is what she said. But when I reached out to hold her, oh, I woke my wife instead. Thank you.
Ovde su ne dva majstora, nego tri, Albert Collins, Johnny Copeland i Robert Cray, kompozicija The Dream sa njihovog zajedničkog albuma Showdown, obračun, iz 1985. godine. Možda neobičajni par, ali su sjajno funkcionisali zajedno. Ray Charles i B.B. King, album Ray Charlesa Genius Love Company iz 2004. godine, i ova dva majstora u kompoziciji Loyola Folsona Sinner's Prayer. Još jedna sjajna saradnja, John Hyatt i Ray Cooder na Hyattovom albumu Bring the Family iz 1987. godine. Kompozicija se zvala Alone in the Dark. I dalje slušamo velike majstore i njihove saradnje. 1983. godine Albert King je napravio seriju snimaka sa mladim, ali još neanfirmisanim gitaristom Stevie Ray Vaughanom. Ti snimci su negde zagubljeni da bi se pojavili tek 1999. godine u obliku albuma Albert King with Stevie Ray Vaughan in Session. Sa te serije snimaka slušamo kompoziciju Ask Me No Questions.
Ovo je bluzologija. Thank you.
Bili su ovo Al Kooper i Mike Bloomfield, kompozicija Really, koju su napisala njih dvojica, koja se našla na legendarnom albumu Mike Bloomfield, Al Kooper i Steve Stills, Super Session, objavljenom 1968. godine. 22 časa 5 minuta, slušate Bluzologiju Beograd 202 i došli smo do albuma koji treba da preporučimo svim ljubiteljima bluza. Večeras govorimo o Ircima, odnosno o grupi Taste. Grupa je osnovana 1966. godine i već na svojim prvim nastupima pažnju na sebe skrenuo gitarista i pevač, po potrebi harmonikaš i saksofonista Rory Gallagher. Bili su poznati po sjajnim nastupima i publika je uvek uživala kada su ova trojica bila pred njom. Grupa se ustalila 1968. godine u sastavu Rory Gallagher, gitara, vokal, saksofon, harmonika, Richard Charlie McCracken, bas gitara i John Wilson za bubnjevima i počeli su da nastupaju po Londonu i stiču glas sjajne grupe uživo. Ubrzo je sledilo i snimanje prvog albuma, jednostavno nazvanog Test, na kome se našlo 9 kompozicija. 5 je napisao Rory Gallagher, ostale su obrade što blues standarda, što kompozicija drugih autora. Sa albuma Taste slušamo kompoziciju Same Old Story, delo Rorya Gallaghera. We'll be right back.
202.
Thank you.
Sugar Mama, kompozicija sa albuma prvenca grupe Taste, prvi ukus slave koji je okusio Rory Gallagher, lider ovog trija. Mora se priznati da su zvučali sjajno te 1969. godine na svom albumu prvencu, mada su kritičari pokušali da ih otpišu kao eto još jedna verzija Cream, međutim pokazalo se da ovi momci imaju šta da kažu. Čućemo još dve kompozicije sa ovog albuma, Living Blues, Hadija Ledbetera i još jedan tradicional Catfish.
To hear you say you don't want me no more. I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. Lay my pillow, I cry myself to sleep. Love you, babe, know you're so, so sweet.
Zoologija 202. Zoologija 202.
running, and there's not one going my way. One runs at midnight, other just for day, other just for day, other just for day, other just for day, other just for day.
Tako zvučao mlađani Rory Gallagher sa grupom Taste na njihovom albumu Prvencu iz 1969. godine. Nažalost, snimili su samo još jedan studijski album posle toga i objavili dva live albuma, između ostalog i snimak sa koncerta na ostrvu White 1970. A onda je Rory Gallagher otišao u solo vode, znamo kako je prošao i koliko albuma je objavio, čak i gostovao u Beogradu sa svojom grupom, no to je već neka druga priča, a mi se vraćamo novitetima, ima novih izdanja u blues svetu. Malo prepomenuti John Mayle, veteran, iako je napunio 86 godina i dalje je vrlo aktivan, ima novi album, zove se Nobody Told Me, na kom je radio ono što je celog života najbolje radio, doveo je sjajne gitariste. Podsjetimo se samo pomenutih Erika Claptona, Petera Greena, Mika Taylora, Harveya Mandela i tako dalje i tako dalje. Ovoga puta je zaista doveo seriju sjajnih gitarista da mu gostuju pojedinim pesmama. Tu su Joe Bonamassa, Larry McRae, Alex Lifeson, Steven Van Zandt, Todd Rundgren i mlada multiinstrumentalistkinja Carolyn Wonderland, Teksašanka, koja svira nekoliko instrumenata, komponuje, producira i radi sve što treba. Čućemo dve kompozicije sa Mailovog novog albuma. Jedna se zove That's What Love Will Make You Do. Na njoj je gost gitarista i producent Todd Rundgren. A druga kompozicija se zove Nobody Told Me, dakle naslovna, u kojoj ćemo čuti Carolyn Wonderland kao gitaristkinju.
Nobody told me. Nobody told me that a life could move so fast. Nobody told me. Nobody told me that a life could move so fast. Never guess the changes, and now the time has passed. All these crazy changes, as the days and nights go by. Crazy changes as the days and nights go by. And nobody ever told me that you really meant goodbye. Nobody told me that you'd be gone so long. Nobody ever told me. Nobody told me that you'd be gone so long. Got me staring out my window, and I'm wondering what the hell went wrong. Nobody told me that you'd be gone.
someday. Nobody told me. Nobody told me that you'd be gone someday. It's just a life full of surprises and a love that's gone so far away.
Novi album John Mayla, Nobody Told Me, sa koga smo čuli naslovnu kompoziciju, i gitaristkinju Caroline Wonderland. Inače, ovo je prvi put da ulogu gitariste u Mayleovom bendu ima ženska osoba. No pa dobro, zaslužile. Još jedan novi album i još jedno poznato prezime. Tomiko Dixon je unuka Willija Dixona. I naravno da Iver ne pada daleko od klade. Ona ima novi album, zove se Blues Arising, na kome je sarađivala sa iskusnim studijskim muzičarima, a kako sve to zvuči čućemo u dve kompozicije. Prva je njena, zove se I Don't Make Sense, You Can Make Peace, a druga je poznata od njenog dede Willija Dixona, I Am Ready.
Don't make sense, you can't make peace. And since they don't
Zoologija 202.
Bilo ovo Tomiko Dixon, pevačica i kompozitorka unuka velikog Willija Dixona. Tomiko ima novi album Blues Arising. Kentucky Headhunters je jedna od prvih grupa koja je uspešno kombinovala rock, blues i country, formiravši tako takozvani južnjački rock. Posle su došli Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd i tako dalje i tako dalje. A Headhuntersi su uz neke promene nastavili da sviraju sve ove godine i prošle godine su nastupili na Ramblin' Man sajmu u Maidstone u Velikoj Britaniji. Taj koncert je snimljen i sad je objavljen live album Kentucky Headhunters uživo na Ramblin' Man sajmu. Slušamo kompozicije Big Boss Man i Have You Ever Loved a Woman? I ujedno vas pozdravljamo u ime ekipe Draška Šarića, Petra Sekulića i Saše Markićevića, uz preporuku da se čujemo i naredne nedelje u 21.00.
Have you ever loved a woman? Yeah. Wow. Don't Pretty boy.